4. Ինքն իր վրա բարկացած մաեստրոն չէր կարողանում ազատվել թեթև ջղային ընկճվածությունից, երբ առանց գիտենալու թե ուր շարունակեց ճանապարհը։ Հանկարծ նա զգաց, որ մեկն իր հետ խոսեց։ Նա արդեն ուզում էր վրդովվել այդ անպատե հանդգնությունից, սակայն ճանաչելով Լաֆենիչեի հսկիչ Դարիոին, հանգստացավ։ Շաղակրատը դիմացինի կամքը կասեցնող այնպիսի մի համառություն ուներ, որ դժվար էր նրանից ազատվելը։ Մաեստրոն խոշոր քայլերով առաջ էր գնում, և միայն կիսով չափ, կարծես 100 դրան ետևից էր լսում իր կողքին հնչող փուտկոտ ճռոմաբանությունը։
«Ես լռում եմ, օ, սինյոր Մաեստրո, լռել եմ և լռելու եմ. Դրա համար դուք ինձ վրա չպարկանաք. Բայց նրանք ինձ այնուամենայնիվ կարող էիք մտածել. Դուրս արին. Թոշակի են ուղարկել, ինչպես իրենք են ասում. Դուրս արին ինձ, թոշակի. Այդպիսի շատ քաղցրացրած բառեր կան մեզ խեղճերից խաբելու համար. Մարդը ծերանում է, բայց ինչ օգուտ, եթե ծերես, իսկ ընտանիքիդ հոգսը քո ուսերին է. Բայց չէ, որ ես հավատարիմ եմ ծառայել. 40 տարի շարունակ հավատարիմ եմ ծառայել թատրոնին ու երաժշտությանը. Մաեստրոն դա գիտե»։
Վերդին մի պահ լուրջ ու հանդարտ նայեց Դարիոյին։ Նրան ամենևին զարմանալի չթվաց, որ ծերացած սպասավորը նույնն է ասում, ինչ որ ինքը կարող էր ասել իր մասին. «Ես հավատարիմ եմ ծառայել թատրոնին ու երաժշտությանը»։ Այժմ, երբ դաժան անխոնջ պայքարից ջլատվել էր նրա սեփական արժանապատվության զգացումը, նա իր ծառայությունն էլ ավելի վերջ էր տասում։ Նրա խոժոր պահվածքը մեղմվեց, և ընկերականության մի երանգ հնչեց Դարիոյին ուղված խոսքում.
«Ահա թե ինչ, դուք ընտանիք ունեք, սիրելիս»։
Մեծ մարդու ձայնի մեջ հանկարծ հայտնված ջերմությունը ցնցեց ծերունուն։ Նրա աչքերում արցունքներ երևացին։
«Սինյոր Մաեստրո, բոլորը գիտեն, աշխարհը գիտե, որ դուք աստծո հրեշտակն եք»։
Եվ շարունակեց.
«Այո, ընտանիք ունեմ, կին, Սուրբ Աստվածածին, նա տկարամիտ է, դուստր, որն աշխատում է, բայց իմ Մարիոն, իմ խեղճ Մարիոն կատարյալ հրաշք է»։
«Իսկ ինչ է պատահել Մարիոյին»։
«Օ, պարոն, պարոն, այս 40 տարվա ընթացքում ես բոլորին էլ լսել եմ. Միրատեին, Գուասկոյին, Տամբերլիկին, Կոլետիին, բոլոր նրանց, ում դրամը մինչև գետին խոնարվելով էին սեղանին դնում. Պատահել է, որ ես ինքս եմ տոպրակով փողը քարտուղարի ետևից տարել, երբ նա ներկայացումից հետո այդ նշանավոր պարոնների սենյակներ ներգնում. Սակայն հավատացեք ինձ, նրանցից ոչ մեկը իմ Մարիոյի ձայնը չուներ»։
Ծերունին կծկվեց։ Նրա ողջ համարձակությունը անհետացավ, և ամոթխած կմկմալով նա Մաեստրոյին իր տուն հրավիրեց։ Նրա խղճուկ կացարանը այստեղից շատ մոտ է, ոչ ոք չի իմանա, եթե նույնիսկ նրան սպանեն, թե ով էր այդ բարձր հյուրը։ Մաեստրոն պետք է լսի խեղճ Մարիոյին։
«Օ, ինչ երջանկություն»։
Վերդին չէր ընդունում ժողովրդի նկատմամբ գոյություն ունեցող այն անախորժ տարածությունը, որը ստիպում էր բուրժուաներին անբնական ձև ընտրել պրոլետարական դասակարգի ներկայացուցիչներից որևէ մեկի հետ խոսելիս. զիջողամտության, անվստահության, կիսաշողոմության այդ խառնուրդը չկոտրված ուժի նկատմամբ միանգամայն օտար էր նրան։ Նրա մանկությունը ժողովրդի մեջ էր անցել։ Մեծացած լինելով Ռոնկոլե աղքատ գյուղի ամենախարխուլ խրճիթում ու ծխալից խավար կրպակում, ուր նրա գոգնոցավոր հայրը ու գլխին թաշկինակ կապած մայրը գյուղացիներին ու բատրակներին գինի էին մատուցում և ծխախոտ, աղ, սուրճ, պոլենտա վաճառում, մինչև 10 տարեկան հասակը նա հազիվ թե իր ոտքերին կոշիկ էր տեսել, իսկ ավելի ուշ երբ ծանրաշարժ երկչոտ դեռահասը հորից երաժշտությամբ զբաղվելու իրավունք կորզեց, ինչ էր նա, եթե ոչ պրոլետար երաժիշտ. Ճիշտ է, նա այլևս գյուղում չէր ապրում, և Բուսետո բնակավայրը նրան մի հզոր մայրաքաղաք էր թվում, բայց նրա անկողինը փայտե կոշիկների վարպետ Պունյատայի արհեստանոցում ավելի փափուկ չէր, քան նրա տնականը. Իսկ նրա պատանեկությունը, գիշերվա կեսին պետք է վեր կենար անկողնուց, և 3-4 ժամ մինչև հեռավոր Ռոնկոլեի եկեղեցին քայլեր, որպեսզի ամենավաղ պատարակին ճիշտ ժամին հասներ. Ճիշտ է, դրա համար նա երգեհոնահար վերամբարձ կոչումն էր ստացել, բայց դեկտեմբերյան գիշերների խավարում հազիվ 13-ամյա այդ տղան հաճախ իր կյանքն էր վտանգի ենթարկում. Հարսանիքներ, մկրտություններ, հուղարկավորություններ լինում էին ամեն շաբաթ. Սակայն 100 ֆրանկ տարեկան եկամուտը հատուցում էր այս բոլորի համար, և ամեն օր ստիպված էր ոտքով նորից քաղաք վերադառնալ, քանի որ ուսման այն չնչին չափը, որ նա կարող էր ստանալ, այնտեղ էր ստանում. Շատ ավելի ուշ, դեռ որպես այսպես կոչված Բուսետոյի ֆիլարմոնիական ընկերության, այսպես կոչված կապելմայստեր, նա ստիպված էր գյուղական բակից բակ, տնից տուն տարեկան իր խնդրայցը կատարել, որպեսզի անհյուրընկալ դռների մոտ կարողանա իրեն հասանելիքը կորզել. Միթե նա որևէ բանով տարբերվում էր այն առասպելական, թափառական երաժիշտ Բագասետից, կուշտ խժռած գյուղացիների կողմից ծաղրուծանակի ենթարկված այդ չորացած ու քաղցած թոքախտավորից, որի լարից ընկած ջութակը մի օր երեխա ժամանակ երջանկացրել էր նրան. Բադասետի նկուղների այդ ցրտահարված դեմքով հյուրի ճակատագիրն էլ նույն այն խրտվիլակն էր, որով որդուն արվեստից ետ պահելու համար վախեցնում էր պանդոկապան Կարլո Վերդին. Իսկ նրա առաջին ուսուցիչը, երգեհոնի փքոցի ոտնակները շարժման մեջ դնող այդ սահմանափակ, անօգնական, բայց ազնիվ բասի տրոպկին. Արդյոք ուսման մոլեգին ծարավով բռնված, նրա դարում եղել է երաժիշտ, որ նրա պես զրոյից էլ ցած աստիճանից սկսեր. Վերդին հաճախ էր խոստովանում. «Ես ստիպված էի դո մաժոր ակորդը անձամբ հայտնագործել ինձ համար». Ինչ անասելի զրկվածության և ինչ գերազանցության մասին է վկայում այս խոստովանությունը. Որքան ավելի հեշտ է եղել ուրիշների համար, որոնք սովորել են կոնսերվատորիաներում, սնվել հարմոնիայի ուսմունքով, կոնտրապունկտի խնդիրներով, ֆորմաների ուսուցմամբ, և որտեղ նրանց կողքին էին գրադարաններն ու համերգները. Պայմանականությունը, որ նրանք քարուքանդ էին անում դյուցազնական ուժով, նրանց վզին փաթաթած ու ատելի դարձած մի նախադրյալ էր. Նրանք նման էին հարուստների գերսնված երեխաներին, որոնք ամենօրյա իրենց ծնունդից զզված, ագահաբար միայն քաղցրավենիք են տնչում. Որպես հանրահայտ ճշմարտությունների Կոլոմբոս, նա ստիպված էր ինքն իր համար պայմանականություն հայտնագործել. Ոչ մի բան նրան չէր տրվում անհատույց, և այդ էր պատճառը, որ նրա ճակատագիրը նման էր ժողովրդի ճակատագրին. Սակայն հենց սրանում էր նրա ուժը. Սովորականը նա ընդունում էր ոչ թե մեղկությամբ, այլ համառ արիությամբ. Եվ դրա շնորհիվ այն այլևս ոչ թե սովորականն էր, այլ նոր, անսպասելի առաքինություններով օժտված պայմանականություն. Սա էր նրան վերհանել ու վերջին ժամին մահվան դատապարտված օպերայի փրկարարը դարձրել. Ռոսինին ու Դոնիցետին գեղգեղում էին Անդրեա Գրիտիի նրբագեղ, բայց նեխած օպերային աշխարհի համար. Մինչդեռ նա, առանց ցուցամոլական հեղափոխականության, իր երգով նոր ժողովուրդ էր կյանքի կոչում. Նրա համար այլևս գոյություն չուներ օպերային արվեստագետներին ողորմածաբար դափնիներ նվիրաբերող հասարակությունը։ Նրա համար գոյություն չուներ այլևս ինտելեկտուալների այդ նոր կաստան, որից նա խորշում էր, ինչպես սատանայից։ Սակայն գոյություն ուներ այն անընդգրկելին, որ իր տրոփող սրտով զգում էր նա։ Բուսետոյի մոտ գտնվող Սանտ Ագատայի կալվածատերը չափազանց վեր էր աճել իր ծագումից, սակայն աճել էր որպես թախծոտ ու գեղատեսիլ հզոր մի ծառ, իդեալական ընդդասակարգ հասարակարգի հազվագյուտ քաղաքացիների թվում կարելի էր անվանել նաև նրան, որովհետև իր բարձունքին հասնելու համար նա անցել էր բոլոր աստիճաններով։ Թող որ նրա բարձունքի զնգացող սառնորակ երգը արդեն հասկանալի չէր ժողովրդին, սակայն այս ծառի սաղարթախիտ գագաթն էլ արմատներն էին սնում։ Որքան էլ որ մեկուսացված էր ապրում Վերդին իր կալվածքում, շրջակայքում չկար ոչ մի գյուղացիական խրճիթ կամ աշխատավորի տնակ, որ նա չայցելեր ժամանակ առ ժամանակ։ Մինչ սենատորը, լինելով 48-ի քաղաքական հեղափոխության սան, որևէ հասկացողություն անգամ չուներ բանվորական հարցի մասին, Վերդին կոմս Առիվա Բենեին գրած իր նամակներում հաճախ բնազդային մարգարեական սոցիալիզմի այնպիսի ըմբռնում էր ցուցադրում, որն իր ժամանակակիցներից շատ քչերին էր հասանելի։ Անշուշտ այս սոցիալիզմը սահմանափակվում էր զգացմունքների ու որոշ պրակտիկ գործողությունների շրջանակներում և ոչ մի ընդհանուր բան չուներ քաղաքական տեսության հետ։ Այնուամենայնիվ, մաեստրոն իր շրջանում ֆաբրիկաներ, առևտրավաններ ու պանրագործարաններ էր հիմնում, որոնք իրեն ծանր վնասներ էին հասցնում, միայն բանվորական տեղերն ապահովելու և արտագաղթը կասեցնելու համար։ Տնտեսական ծանր դեպրեսիայի ժամանակաշրջաններից մեկի ժամանակ նա կարող էր հաղթական հաղորդել Առիվա Բենեին. «Իմ գյուղից ոչ ոք չի արտագաղթում»։ Եվ մինչ ժամանակի մտքի տիրակալները գնալով ավելի խորն էին ընկղմվում ունայն գեղամոլության մեջ, Տոլստոյի ավագ եղբայրը, իտալացի օպերային կոմպոզիտորը, գրում էր հետևյալ բառերը. «Քանի որ դուք պետք է իմանաք, դուք, մայրաքաղաքի բնակիչներդ, որ մեծ է չքավոր դասի ընչազրկությունը, անասելի մեծ, և եթե վերից կամ վարից վրա չհասնի կանխատեսնող օգնությունը, ապա վայ մեզ, սոսկալի իրադրություններ են տեղի ունենալու»։ Մաեստրոն մարդկանց հետ խոսում էր ոչ այն դատար կանարմատ ձևով, որով խոսում է իրարից դասակարգերով բաժանված մարդկությունը, ով տեսներ նրան շփման մեջ, անպայման հետևյալ մտքին պիտի հանգեր. «Այս երաժիշտը արքա է»։ Արքա, քանի որ ենթակա չէ որևէ այլ ընտրության, քան այն աստվածային զորությանը, որն այդքան բարձրացրել էր նրան։ Թերևս կգա ժամանակ, երբ կանհետանան ազգի, դասակարգի, պետության, տնտեսության մասին գոյություն ունեցող մեր բոլոր կեղծ տեսությունները, և մարդկությունը կհասունանա այն արքաների միապետության համար, որոնք ոչ թե անմտորեն միայն վերից դեպի վար են ճոճվում, ոչ թե փառամոլությամբ դուրս պրծնելով մացառուտներից աշխատում են իրենց գլխից վեր թռչել, այլ նրանց, ովքեր վարից մինչև վեր մի ամբողջական ու միասնական ծառ են հանդիսանում։ Այժմ էլ, երբ մաեստրոն ընդունեց Դարիոյի հրավերը, նա արքա էր։ Նրան նայելով ոչ ոք չէր կարող գուշակել, թե այս օրերին նա իր կյանքի ամենածանր տագնապներն է ապրում։ Ի դեպ, ինչպես արդեն ասվեց, այն օրից, ինչ կալվածատեր էր դարձել, սիրում էր մարդկանց կացարաններն այցելել։ Վենետիկի յուրաքանչյուր շրջանում, հենց որ հեռանում ես նրա գլխավոր փողոցից, իսկույն հայտնվում ես ամենացավագին աղքատության, խայտաբղետ ու աղմկոտ կյանքի կենտրոնում։ Որքան առատ է բնությունը սեր մարտադրում, այնքան ավելի քիչ է գնահատում այն։ Ժողովուրդների տեղաշարժերի խորհրդավոր ողբերգությունը հենց նրանում է կայանում, որ հյուսիսում անհատը մենակությունից է կործանվում, իսկ հարավում բնակչության խտությունից։ Յուրաքանչյուր գոտի երկրի կլիմաների անշոշափելի փոփոխությունների ժամանակ մի անգամ իր պտղաբեր կլիման է ունեցել, և մշակույթի կորագիծը այդ պահին հենց նրա միջով է անցել։ Մի ժամանակ Վենետիկում միայն հարուստ մարդիկ էին ապրում, ազնվականներ ու պատրիկներ։ Այս են վկայում այնտեղ գոյություն ունեցող հազարավոր պալատները։